Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. Invitatul din această seară este Claudiu Murgan, manager de proiect în IT pentru bănci și companii din Canada, dar și antreprenor în domeniul dezvoltării de aplicații web și energie sustenabile. Este de asemenea scriitor. Ultima sa carte, Decadența sufletelor noastre, apărută la editura PAFCON în colecția Science Fiction numărul 51, a apărut la București în 14 iunie anul curent. Încep cu un citat, de fapt e o dedicație. Pentru Corina, sper ca învățăturile din această carte să rezoneze cu sufletul tău. Claudiu Murgan. Este dedicația pe care am primit-o, pe cartea pe care am primit-o de la Claudiu Murgan, Decadența sufletelor noastre, pentru care îi mulțumesc foarte mult. Carte lansată la București, un decalog pentru cum să trăim în armonie cu natura.
Cum să trăim în armonie cu natura și cu noi înșine, aș putea să adaug. Este mai mult o carte fantasy. Sunt cu un picior în lumea fantasy și cu un picior în spiritualitate și self-improvement. De aceea este foarte greu pentru altcineva să încadreze această carte și a trebuit să o definesc singur, mai mult sau mai puțin.
Deși ea apare în colecția Science Fiction numărul 51.
Da, dar la editura PAFCON nu au o secție specială de fantasy și totul este încadrat under Science Fiction. Geneza acestei cărți a început acum 30 de ani. Am scris o mică povestire care a fost publicată în jurnalul SF și avea la bază ideea ce s-ar întâmpla dacă toate sufletele s-ar ridica de pe pământ.
Publicat aici în România.
În România, da. Iar titlul, am scris o novelă când aveam 17 ani care s-a intitulat Decadența sufletelor noastre. Am aruncat caietul într-un pod, a fost uitat. Iar anul trecut, când părinții au făcut curățenie în pod, au găsit acel caiet, m-au întrebat ce este cu el, le-am explicat și atunci mi-am dat seama că acesta va fi titlul cărții mele. Avea alt titlu care nu rezona în niciun fel, dar nu am găsit ceva mai bun la momentul respectiv.
Dar de ce decadența sufletelor noastre?
Pentru că nu mai știm să valorificăm ceea ce avem în interiorul nostru, nu știm să ne evaluăm spiritual la nivelul la care ar trebui să o facem. Ne uităm numai după lucruri care ne aduc o gratificare imediată.
Și efemeră, cumva.
Și efemeră, exact. Și de aceea am încercat cumva să iau această poveste veche, care a fost spusă de mii, de milioane de ori, și să o transpun într-un unghi în care ar putea, și o expresie în limba engleză, to go through our thick skulls, deci through our mințile noastre groase, îngroșate de grijile de zi cu zi, și să înțelegem că există ceva mai bun, putem să devenim mai buni dacă ne aplecăm puțin spre introspecție, să înțelegem că toți provenim din aceeași sursă și că cei care ne înconjoară sunt frații și surorile noastre.
Dar de ce trebuie să facem apel la fantasy ca să ajungem la aceste adevăruri când ele ar trebui să ne guverneze, de fapt, viața?
Poate este o slăbiciune umană să nu înțelegem ceea ce este chiar în fața noastră și poate ni se dau semnale zilnic și trebuie să, cum am spus, să o privim din alt unghi. Poate înțelegerea noastră și percepția adevărului trebuie adusă în realitate printr-o altă formă. Eu încerc, de multă vreme încerc să înțeleg ce se întâmplă cu mine, să înțeleg dacă ceea ce se întâmplă este coincidență sau mi se dă un anumit semn. La scurtă vreme după ce am ajuns în Canada, am avut șansa să mă întâlnesc cu Terry Goodkind, care este un renumit scriitor de fantasy. Și l-am întrebat la ce vârstă s-a apucat de scris fantasy science fiction. La vremea aceea aveam 27 de ani, mi-a spus la 45 am început să scriu. Și primul meu gând a fost, Doamne, ce bătrân, eu nu mai am nicio șansă. Și cred că Dumnezeu m-a pedepsit pentru acel gând profan, pentru că timp de 19 ani nu am mai putut să scriu nimic. Iar când m-am apropiat de vârsta de 45, mi s-a deschis acest izvor creativ din nou și am putut ca în 2 ani și jumătate să finalizez cartea și sursa de inspirație a cărții a fost o poză pe care am primit-o în poștă, un copil îngenunchiat citind dintr-o carte în fața unui elefant îngenunchiat. Și m-a intrigat foarte tare care poate fi relația dintre acea sfiță firavă copilul și pachidermul, care este empatic, inteligent, dar are totuși o forță fizică deosebită. Și am început să scriu idei, să pagină după pagină, și până la urmă mi-am dat seama că pot să încep să scriu o carte.
Cartea în limba română vine după cartea în engleză, publicată și lansată în Canada și care am înțeles că a avut un foarte mare succes. La ce fel de public?
Știu că întrebarea este de ce în limba engleză, deci mi s-a pus de numărate ori această întrebare.
Pentru că trăiești în Canada.
Și pentru că, sincer, mi-a fost mai ușor să scriu în engleză, am încercat în românește și nu a ieșit așa cum am vrut. Și pentru că m-am adresat unui public mai larg, publicul nord-american, și oricine poate să cumpere o carte în limba engleză oriunde în lume și să citească. În limba română este puțin mai restrictiv. Dar am găsit această deschidere la editura PAFCON, care s-a oferit să o traducă. În ceea ce privește review-urile, au fost foarte bune și din partea altor autori care nu au legătură cu fantasy și science fiction, din partea unor persoane care, cum să spun, nu au niciun fel de legătură afectivă cu mine, ca să poată să fie părtinitor și să-mi dea un feedback bun numai ca să mă mulțumească.
Capitolul 1 face referire la altă carte, Noi suntem unul, capitolul 1. Și am înțeles că întrebarea care se pune tot timpul este de ce nu continui să scrii Noi suntem unul?
Da, We Are One s-a vrut cartea sfântă din această povestire, care poate să fie Biblia, Coranul, Tora, orice carte sfântă din istoria omenirii. S-ar putea să scriu această carte, încă nu știu dacă voi avea puterea intelectuală și ideile și imaginația să o scriu. În mod sigur vreau să creez un workshop, un seminar bazat pe aceste învățături. Și am de gând să merg la anumite licee în zona Toronto și să discut cu elevii despre ceea ce ar putea să învețe din această carte și cum mai poate ajuta în drumul lor în viață.
Indiferent de profil,
au în programul lor să aducă oameni din afară, specialiști sau oameni de anumită inclinație, să vorbească copiilor despre șansele lor în viață, despre opțiunile lor în viață, și bazat pe această carte le pot spune, deci în engleză termenul de framework, și există mai multe tipuri de framework în funcție de stadiu vieții, copilărie, adolescență și așa mai departe. Și vreau să creez un mod foarte simplu ca ei să înțeleagă ce opțiune au și, de fapt, până la un moment dat, părinții sunt cei care trebuie să aibă să le pună acest framework în place, pentru că ei nu au capacitatea, nu pot să discearnă prea bine, dar început cu partea cu vârsta de 16-17 ani, deja știu ce au de gând să facă și pot să-și aleagă singuri drumul în viață.
Decadența sufletelor noastre, autor Claudiu Murgan. Lansarea de la București s-a bucurat de o audiență foarte interesantă, un mix de foști colegi de școală primară, de liceu, de facultate, îmi spuneai.
Da, a fost o surpriză deosebit de plăcută. Au conspirat să vină cât mai mulți.
Asta înseamnă că țineți legătura unii cu alții.
Da, am ținut legătura de-a lungul anilor și cu unii dintre ei nu m-am văzut chiar de când am terminat ori facultatea, ori liceul, deci 30 de ani aproape cu unii dintre ei, și a fost o experiență deosebită. Editura PAFCON are un program deosebit unde autorii ca mine pot dona drepturile lor pentru a cumpăra cărți care vor fi distribuite bibliotecilor rurale sau liceelor care nu au bibliotecă.
Deci, cu literatură science fiction, fiction,
exact,
fantasy.
Da, deci tot ce înseamnă carte publicată la editura PAFCON. Deci nu ca să arăt cât de minunat sunt eu, dar am donat drepturile de autor pentru acest scop, și la fel se întâmplă și cu drepturile de autor pentru cartea a doua, care va fi tradusă și publicată anul viitor. Se numește Water Entanglement, va fi pe Amazon începând cu luna iulie. Voi lansa oficial în 18 august în Toronto. Încerc să organizez o petrecere cu live feed on Facebook și cu prietenii din Toronto.
Entanglement-ul este un concept complicat și o noțiune...
Quantum entanglement, da, și pe aceasta este noțiunea care stă la bază, pentru că puțină lume știe că apa este vie, apa are memorie, apa poate să fie structurată, nestructurată, fericită și ceea ce consumăm noi în viața de zi cu zi este o apă moartă, care nu are proprietăți. Dar în clipa în care îi mulțumim, în clipa în care îi spunem că o iubim, în clipa în care spunem o rugăciune în prezența apei, ea schimbă structura și acea structură ne afectează intern atunci când o consumăm. Pentru că apa din noi este apă structurată. Celulele pot trăi la infinit dacă lichidul în care se află are aceleași proprietăți ca atunci când ne-am născut. Trebuie să fim atenți cum consumăm apa, să nu fim supărați, să nu fim nervoși când o consumăm. Și sunt multe exemple științifice și Masaru Emoto este unul dintre pionierii care au studiat apa și are cel puțin 5 cărți în care arată ce înseamnă structura apei în diverse ipostaze de muzică rock, muzică clasică, chiar bucuroși, triști, nervoși. Deci este un element important din viața noastră și am creat o poveste în care apa începe să se răzbune pe umanitate pentru că nu știm cum să ne comportăm. Deci se creează fenomene atmosferice deosebite în care avioanele, care pasagerii sunt CEO și manager de firme de pharma sau oil and gas, care poluează în permanență mediul, vor fi aduse la pământ și multe, multe alte întâmplări legate de apă. Deci râul Gange nu mai este sfânt, nu mai poate să kill malaria, Jordan River la fel. Deci sunt niște... Apa schimbă proprietățile într-un loc și imediat aceleași proprietăți apar la mii de kilometri de depărtare. Deci acest concept de quantum entanglement, quantum physics în apă.
Sunt foarte multe componente din viața reală, da? Sunt foarte multe realități cu care deja ne confruntăm. Ajunge mai bine, și toate astea ar trebui să ne atragă un semnal de alarmă foarte serios. Ajunge mai bine mesajul transmis așa în literatură fiction, science fiction, decât ce spun oamenii de știință, de exemplu?
Fiecare carte de science fiction și fantasy, de fapt și alte romane, au un disclaimer pe prima pagină unde spunem că această carte este o lucrare de ficțiune. Numele, personajele, locurile și acțiunile sunt produsul de imaginația autorului și orice asemănare cu o persoană vie sau un eveniment sau locul este pură coincidență. Deci ne protejăm de cei care ar putea să interpreteze, care se simt cu musca pe căciulă și ar putea să interpreteze că venim după ei, că ne adresăm, orică, we point the finger to them. Deci un fel de a ne proteja, de a spune lucrurilor pe nume, dar în același timp de a ne proteja. Eu am început cartea cu nume reale de firme și mi s-a spus nu e bine. Și a trebuit să schimb, dar cine citește printre rânduri își dă seama despre ce filme vorbesc. Cercetătorii, da, pot să spună lucrurile pe nume, dar în același timp nu au puterea politică. Deci eu, totul se reduce la puterea politică, voința politică, interese materiale, cine plătește mai mult, politicianul respectiv sau pe X și pe Y. Deci încă nu avem ca masă, ca populație, nu avem acea putere critică și masă critică să schimbăm ceva semnificativ. Deci sunt încercări timide și în cartea a doua, Water Entanglement, menționez că dacă s-ar crea o inițiativă unde toate aceste firmulițe, NGO-uri, asociații care lucrează și se preocupă de prezervarea, protecția apei și a mediului s-ar strânge într-un organism comun, fondurile s-ar aduna pentru niște proiecte majore și modul de gândire s-ar transforma puțin de la selfish la haide să facem ceva comun, atunci lucrurile s-ar putea schimba. Dar cei mari care au putere, care au bani, care au interese, se bazează totuși pe această fragmentare a firmelor care se ocupă de apă și de mediu și nu există o forță majoră să împingă lucrurile în direcția care trebuie.
Așa este. Deși recunosc că întrebarea mea era puțin în alt sens, în sensul că dacă ne sensibilizează mai mult mesajul transmis așa, prin literatură fantasy, science fiction, în fine, decât ar trebui să ne sensibilizeze și nouă prea face mesajul poate prea rațional, prea dezbrăcat de romantism al unui om de știință.
Deci intenția mea este să ne sensibilizeze și mi-am propus să scriu cu mesaj, nu doar de dragul de a scrie. Poate când un om de știință vine cu rezultatul unei cercetări, nu este luat foarte în serios pentru că sunt alți 20 care vin și îl contrazic. Poate același cercetător a avut altă părere acum 10 ani și a schimbat opinia 180 de grade. Deci nu mai există acea credibilitate în mediul științific atât de mult. Deci părerea mea, pentru că sunt cei care au bună intenție și cei care sunt puși să discrediteze pe cei cu bună intenție. Și
e adevărat, pe de altă parte, cum să spun, în momentul în care un om de știință vine cu alte rezultate care contrazic puțin ce a scris și a descoperit, ce a afirmat acum 10 ani, să spunem, asta ar trebui poate privit și ca dovada evoluției, în sensul că între timp cercetarea a avansat, între timp am învățat să facem alte lucruri.
Și asta este adevărat. Pot cita menționa pe Greg Braden. Este un tip care s-a ocupat de IT și software în anii 80 și inima și flair-ul și intuiția a spus că trebuie să schimbe direcția și să meargă înspre spiritualitate și să descopere altceva. Iar acum, după 30 și ceva de ani, și-a dat seama că alegerea a fost bună, și-a dat seama că multe lucruri pe care știința le vedea cu dintr-un anumit unghi s-au schimbat. Are și el părerea lui bazat pe descoperiri științifice și analize științifice ale gheții din Antarctica și vine puțin în contradictoriu cu ceea ce spune că climate change bazat pe ce se întâmplă în lume astăzi și de fapt el spune că este un ciclu normal și de fapt nu e căldura care trigger de CO2, e invers și deci sunt multe lucruri care trebuie să analizate și nu toți suntem de acord cu aceste rezultate. Nu putem concepe, poate, această realitate bazată pe fapte. Este ca în orice altă, până și în politică. Ai varianta A, varianta B, punctul de vedere al diverselor părți. Deci, până la urmă, trebuie să-ți creezi punctul tău de vedere uitându-te și în stânga și în dreapta, analizând fiecare rezultat.
Diaspora la Radio România Cultural.
Hai să vorbim puțin și despre Claudiu Murgan, absolventul de automatică la București, plecat în Canada în 1997, care acum ce face?
Sunt project manager, lucrez pe proiecte de IT la IBM sau la bănci, în funcție de care este cerința.
Independent?
Independent, da. Lucrez pe contract, este un program mult mai flexibil și îmi dă și timp să scriu. Am încercat multe în Canada, tocmai pentru că am avut această libertate de gândire și de mediu și foarte ușor să creezi o firmă și să pornești.
Pe care ai încercat-o de la bun început când ai ajuns?
Nu, deci e puțin scary pentru că ajungi și trebuie să găsești o slujbă, ai responsabilități. Noi am avut doar o prietenă când am ajuns acolo, în rest am fost singur, n-am avut familie, am plecat cu 4 valize și atât. Și am găsit prima slujbă când mai aveam $100 în cont, ceea ce am împrumutată pentru că mi se ridicase mașina și a trebuit să plătesc amenda. Deci sunt niște experiențe foarte interesante care te întăresc. Deci prima firmă a fost o firmă de web consulting. Mi-am construit o bază de clienți pur și simplu cu mâna pe telefon, sunându-i și întrebându-i dacă nu au nevoie de servicii de web. Am lucrat cu echipe din România, pentru că îi cunoșteam și știam că mă pot baza pe ei. O altă firmă a fost o galerie de artă online. În timpul dintre 1989 și 97 am făcut parte din fandomul românesc, am călătorit mult cu cei de aici, am cunoscut artiști, scriitori și încet, încet am început să-i reprezint la evenimentele internaționale la care participam. Iar când am ajuns acolo, mi s-a părut o variantă bună. Îmi place arta în orice formă, am fost atras de ea. și am creat această galerie online, am reprezentat un număr semnificativ de artiști veniți în Canada din toate colțurile lumii. Am avut expoziții, cred că cel puțin 100 de expoziții în mediul privat și mediul public.
Când ai înființat galeria?
În 2004. N-a durat foarte mult, mai 3 ani, pentru că am realizat că lumea nu apreciază arta originală. Am vrut să promovez numai arta originală și să ofer artiștilor mai multă satisfacție materială decât le-ar fi oferit o galerie. Am înțeles și am descoperit o lume nouă a artiștilor așa, din toată lumea. Am creat niște legături durabile. Am participat la niște evenimente interesante și de atunci am început să colecționez, ceea ce este iar foarte bine. Copiii au fost înconjurați de artă și cred că băiatul cel mare, care acum este student la colegiul de artă în Toronto, a fost puțin influențat de ceea ce a fost expus. Și, de fapt, coperta cărții Decadența sufletelor noastre a fost, ilustrația copertei a fost realizată de el. Și chiar foarte apreciată, a avut mâna, a înțeles exact ceea ce am vrut să spun și, de fapt, el este și primul editor al cărții. Înainte de a merge la editorul profesionist, el mi-a editat cartea și mi-a spus: vezi că ai greșit acolo, vezi că îi lipsește o gașcă, îi lipsesc droguri, îi lipsește puțin plot, vezi ce
deci
faci.
Aduce în acest fantasy, aduce elementele reale.
Da, elementele reale și fiind la vârsta 19-20 de ani, a înțeles mai bine puțin decât mine anumite aspecte și m-a adus pe calea cea bună.
Foarte frumoasă legătura asta și foarte frumoasă legătura ta cu viața reală transpusă în fantasy prin fiul tău.
Da, am încercat să-l implic cât am putut de mult. De fapt, întreaga familie, cel mic, venea zilnic, se uita peste urmă: câte pagini ai mai scris? Și ok. Iar soția m-a lăsat în pace să-mi văd de treabă.
E foarte important.
Da, este. Am avut suportul lor. Iar anul trecut, în octombrie, l-am luat pe Teo, băiatul cel mare, cu mine în Ottawa, unde se organizează o convenție, CanCon se numește, convenția anuală de science fiction și fantasy, la care participă scriitori de renume din Canada și vin și agenții din Statele Unite. Și a avut o interacțiune foarte bună cu acești autori. El, în timp ce stăteam în Dealer's Room, unde am vândut cartea și a expus și el câteva lucrări, a desenat. Iar acești autori de science fiction au venit și s-au uitat prin notebook-ul lor și chiar au apreciat ce desenează. Anul acesta mergem cu ambele cărți.
Water Entanglement
și The Decadence of Our Souls. Și va fi o altă experiență interesantă. Este o vară și o toamnă cu foarte multe evenimente. Voi merge în Toronto. Este un bookstore care este monopol în Ontario. Se numește Chapters și am book signing events în iunie, cum ajung acasă, în 24 și 30 iunie, după care în iulie merg la Câmpul Românesc în Hamilton, cărțile vor fi prezentate acolo. Este un book fair în alt orășel la nord de unde locuiesc, iar în octombrie o asociație de români din Toronto organizează Romanian Book Fair, care a avut mare succes anul trecut. Nu am putut să particip pentru că am fost în România. Orice gen de carte, orice scriitor român poate să participe. Scriitor român din Canada, din ce am înțeles eu. În octombrie, la sfârșitul octombrie, particip la o convenție organizată în Ohio, Columbus, de publisherul cărții Water Entanglement, și voi avea șansa să povestesc despre carte în fața unei audiențe de 300 de oameni, ceea ce este foarte mult pentru mine. Și am de asemenea șansa ca Decadența să câștige un premiu la aceeași convenție, pentru că a fost înscrisă la concursul de fantasy. Deci aștept rezultatele în octombrie.
Succes! Mulțumesc! Succes mult! Dincolo de momentul acela în care ai aruncat caietul în pod și n-ai mai știut de el, a existat un alt moment în care, nu știu, elev fiind, student fiind, ai început să scrii?
Scriu de la vârsta de 11 ani. Am ascultat cu foarte multă aviditate și bucurie emisiunea lui Ștefan Ghidoveanu, Exploratorul Lumii de Mâine.
De la Radio România Cultural.
Da. El a fost primul care a inițiat în țară, din cunoștințele mele, scria unui roman prin participarea mai multor autori. Deci el a pornit cu o idee pe care o spunea la radio și aștepta continuarea din partea ascultătorilor. Și știu că a selectat de trei ori ideile pe care le-am trimis sau capitolele pe care le-am trimis. Și noi am călătorit împreună la diverse evenimente în Europa. Mai târziu, când am crescut, l-am cunoscut personal, am venit la facultate în București și l-am cunoscut personal. Și am continuat să scriu, am fost membru al cenaclului String până în 97, iar în octombrie anul trecut s-au împlinit 30 de ani de la înființarea cenaclului. Iar doamna Mihaela Murariu Mândrea și membrii încă activi din București au scos o antologie cu acea ocazie, în care am și o povestire.
Diaspora.
Claudiu Murgan este invitatul din această seară, manager de proiect în domeniul IT în Canada, autorul cărții Decadența sufletelor noastre, apărută în 14 iunie anul curent, la editura PAFCON, în colecția Science Fiction numărul 51. Hai să vorbim puțin și despre facultate. Mie mi se pare foarte interesantă combinația asta de înclinație, da, talent pentru fantasy și componenta aia rațională pe care trebuie să o aibă, nu știu, un student, da, un specialist în IT.
Cred că este o combinație necesară pentru a te ajuta în a scrie fantasy, science fiction. Mie întotdeauna mi-a fost puțin mai greu să înțeleg componenta tehnică, chiar dacă am făcut o facultate tehnică. Cumva mintea mea nu lucrează atât de adânc pentru a înțelege fenomenul. Iar pentru aceste cărți a trebuit să fac research serios. Deci am citit 13 cărți despre elefanți ca să le înțeleg modul de a se purta, de a comunica, de când sunt nervoși, când se bucură.
Chiar vreau să te întreb dacă, de exemplu, pentru Water Entanglement ai studiat puțină fizică.
Am citit câteva cărți despre apă, am vorbit cu autorii acestor cărți, mi-au dat și testimoniu și sunt parte din carte. Deci am înțeles că în România nu am avut șansa să citesc cartea unui autor și după care să-l contactez. S-a întâmplat pentru că deja îi știam pe o mare parte dintre ei. În Nordul America e puțin diferit. Lumea se sfiește să le trimită un e-mail, să-i contacteze, pentru că nu așteaptă un răspuns. Dar eu plec de la premisa că voi aștepta un răspuns. Și am avut surprize deosebit de plăcute când am lăsat un mesaj și în două ore mai târziu am primit telefon înapoi. Eu sunt autorul, cum te pot ajuta? Le-am spus despre ce este vorba și încă două ore mai târziu aveam informații care m-au ajutat în scrierea cărții. Deci e o deschidere foarte mare din partea lor. M-au ajutat să înțeleg concepte pe care nu le înțelegeam. Sunt încă teorii și noțiuni în acele cărți pe care nu le-am înțeles și trebuie să le aprofundez dacă vreau să continui sau să scriu un sequel la Water Entanglement. Sunt oameni mult mai destupați și mai profunzi decât mine și vreau să ajung la acel nivel. Deci am de lucrat și în continuare cu mine, așa cum spun în carte, pentru că nu spun un lucru și trăiesc altceva. Deci trăiesc prin exemplu, așa, și acasă cu copiii și în societate cu prietenii.
Deși scrii fantasy.
Da. Trebuie să avem un element care să ne lege de ceva actual, să ne dea acel raport, pentru că altfel poate nu am luat în serios foarte tare. Deci mesajul dintr-o carte fantasy ancorată în realitate, eu cred că este diferit de mesajul unei cărți care este total fantasy, deci care creează o lume proprie cu dragoni, cu cavaleri. Deci da, personajele pot să aibă ceva din realitatea noastră, dar ca și acțiune... Da, deci pot să fie niște simboluri, înțeleg, dar asta e părerea mea și pot să... Nu am dreptate.
Bun, dar atunci, dacă singur recunoști că, într-un fel, mintea ta era mai puțin pregătită sau mai puțin structurată pentru chestii foarte, foarte raționale, foarte tehnice, așa, de ce ai ales facultatea asta? De ce domeniul ăsta?
Era conjunctura de așa natură înainte de 89. Am crezut că la sfârșitul facultății pot găsi o slujbă care să mă ajute într-o oarecare direcție.
Deși nu era, cum să spun, nu se terminase perioada comunistă, nu avea nicio certitudine.
Ai intrat la facultate înainte de... chiar în 89, chiar înainte de Revoluție am intrat la facultate și sunt multe, multe lucruri care s-au întâmplat, care mi-au salvat viața atunci și nu intru în el acum. Dar așa a fost să fie. Deci totul se întâmplă cu un motiv. Pentru că acea diplomă m-a ajutat să ajung în Canada. Acea diplomă, nu m-a întrebat nimeni ce cunoștințe am, nu m-a întrebat nimeni mai târziu în Canada să le dovedesc că am terminat o facultate de automatică sau o facultate în general. Dar acea hârtie, acea diplomă m-a ajutat să, atunci când am aplicat pentru viză, să fiu acceptat. A fost acceptat în 3 săptămâni, într-o perioadă în care era destul de greu, într-o perioadă în care erau sărbătorile de iarnă. Și cineva acolo sus a zis, da, trebuie să-i dăm drumul. Pentru mine a fost ceva neașteptat, ca în 3 săptămâni să primesc actele. Am crezut că am fost respins când am primit un plic cu un răspuns atât de repede la ambasadă.
Decizia de a pleca a venit?
Am zis că plecăm să vedem cum e acolo, să ne luăm o cetățenie care ne va ajuta să ajungem mai ușor oriunde în lume. Și dacă nu ne place, ne întoarcem după 3 ani după ce obțineam acea cetățenie. Ne-am gândit poate și la viitorul copiilor, deci amândoi s-au născut acolo, dar ne-am gândit dacă vom avea copii, au altă perspectivă. Și sincer, asta a fost ideea, că vom putea călători mai ușor cu un pașaport canadian, vom putea ne întoarcem în țară oricând vrem. Dar în clipa în care intri într-un ritm și...
într-un cu totul alt ritm.
Da. E mai greu să te întorci. Deci lumea a sperat că, cei apropiați au sperat că lucrurile se vor schimba în bine aici și se vor schimba mult mai repede. Nu a fost să fie și nu vreau să intru în alte detalii, dar până la urmă cred că am luat o decizie bună, pentru că nu știu dacă aș fi avut aceeași rezonanță, aceeași vibrație, aceeași deschidere aici, în mediul din țară, și aș fi putut să scriu aceste cărți.
Îți mai amintești când ai ajuns în Canada? Nu mai fusese în Canada. Ce senzații? Îți mai amintești? Ce te-a uimit cel mai tare prima dată?
Autostrăzile. Mă întrebam cum o să pot eu deplasa, cum o să mă pot eu deplasa dintr-o direcție în alta, dacă voi înțelege vreodată acel sistem rutier, dacă mă voi putea ghida după semne, pentru că era ceva deosebit. Am ajuns și noaptea, era deci luminile celorlalte mașini, era puțin mai diferit. Deci a fost prima întrebare, cum mă voi putea eu descurca? Dar ca și aici, în traficul nebun din țară, te poți adapta, deci acolo sunt alte reguli, mult mai ușor de urmărit.
Poate că până la urmă, fiind reguli, e mai ușor să te descurci.
Da, și lucrurile sunt altfel. Deci nu vreau să intru în detalii, dar lucrurile sunt altfel. E mai mult respect nu numai pe șosele, pe autostrăzi, dar și ca societate. Este o societate multiculturală și există acel bun simț și acel respect mutual. Nu contează ce culoare are pielea, nu contează de unde provii. Încerc să ajuți cât mai mult.
E în continuare la fel?
Da, deci...
Adică nu s-a contaminat societatea canadiană de, nu știu, de relele din lume?
Am lucrat cu oameni veniți din toată lumea, deci cu indieni, chinezi, arab, musulmani. Deci n-am auzit un cuvânt urât să se spună între ei. Acolo spui mulțumesc și cu plăcere și de 100 de ori pe zi și deschizi ușa pentru oricine și lasă treacă primul. Poate alții au altă părere, dar eu nu m-am simțit niciun fel dat deoparte pentru că provin din România, sau totdeauna dacă îți faci treaba, ești apreciat, și ca dovadă că lucram la o bancă și m-au sunat cei de la IBM să mă întrebe dacă nu vreau să mă întorc la ei pentru că au un contract disponibil. Deci dacă nu mi-aș fi făcut treaba și m-ar fi apreciat, nici nu mi-ar fi păstrat numărul de telefon.
Deci prima slujbă care a fost la o bancă?
La o bancă, da, Royal Bank. M-au angajat pentru un singur cuvânt din rezume, din CV, da. A fost o poziție pe contract de 3 luni, după care au văzut că fac treaba și mi-au propus un full-time, care a durat 3 ani și jumătate până m-am mutat în altă parte. Da.
Familia când a venit?
Soția a venit la câteva luni după mine, a trebuit să termine facultatea. Și după aceea Teo s-a născut în 98, al doilea băiat în 2004.
Ei sunt canadieni? Ce simt ei că sunt?
Ei s-au născut în Canada, sunt canadieni, au certificat de naștere românesc, deci oricum pot să depună actele pentru un pașaport românesc. Au mers la școala românească, dar faptul că trăiesc în această societate și vorbesc în engleză între ei și ascultă engleză la televizor, e mai greu să-i faci să vorbească românește. Cel mare înțelege și vorbește și știe să și citească, cu cel mic e mai greu, cu toate că a avut neanii româncă. Mai mult l-a învățat-o el de engleză decât ea pe el românește.
Și cum văd ei lumea de acolo?
Nu sunt atât de maturi față de copii mai tineri din România. Deci am avut o experiență cu cel mic când am venit în 2014. Avea 10 ani atunci și am intrat să cumpărăm flori. Eram în Târgoviște, în orașul unde locuiesc părinții. Intrat să cumpărăm flori, el stătea în ușă, iar în magazin era un băiețel, cred că de 6 ani, dar mai corpulent. Și imediat s-a dus la băiatul meu și l-a întrebat, cum te cheamă? Și Andy, care mai șai puțin, mai timid, a spus, Andrew? Și imediat băiețul, și câți ani ai? Și el a spus, 10. Deci se vedea diferența de atitudine, pentru că nu este supus unei presiuni în ghilimele în Canada. Deci nimeni nu vine la el în Canada să-i pună astfel de întrebări sau nu contează. Deci în mediul lor nu există această presiune.
Unde i-ar spune îndrăzneală?
Sau îndrăzneală, da. Deci nu-i trimit. Aici copiii, ca și Și eu am fost trimis să cumpăr pâine. Acolo nu-i trimitem să cumpere pâine, pentru că nu avem de ce, facem cumpărături o dată pe săptămână. Putem să-i luăm cu noi dacă au timp sau sunt... dacă nu venim, nu facem cumpărăturile în drum spre case de la servici. Dar nu există paralele, deci nu există similarități.
Adică acolo copiii nu cresc cu cheia de gât cum am crescut noi?
Nu cresc cu cheia de gât. Băiatul cel mic are cheia la el și mai deschid, dar de la o anumită vârstă, nu când avea 10 ani. A trebuit să fim foarte atenți, pentru că acolo sunt alte reguli. Nu poți să-i lași singuri până la o vârstă de, cred că 14 ani, trebuie să fie cineva de care are cel puțin vârsta de 16-17 ani să-i supravegheze.
Ți se pare că e bine așa? Ți se pare mai restrictiv? Ți se pare că, cum să spun, în felul ăsta niște abilități nu se formează la copii?
Se poate, de se poate. Deci nu gândesc întotdeauna ahead of time, deci puțin înainte, și nu sunt așa tough ca cei de aici. Pentru că nu sunt expuși...
Pentru că n-au nevoie.
Exact. Uh-huh. Deci eu încerc să le explic prin ce am trecut, ce s-a întâmplat, cum a fost. E greu pentru ei să înțeleagă.
Sunt povești.
Sunt povești, deci ne-a oprit în ultima zi în Canada, în România, am intrat pe un sens interzis, nu mi-am dat seama, în Târgoviște, nu mi-am dat seama, știam că nu există sens interzis, vorbeam și n-am fost atent și m-a oprit poliția. Le-am explicat că mașină închiriată, cetățean canadian, și am rugat să mă scuze că nu mi-am dat seama. Într-adevăr, au fost politicoși și am înțeles, m-au lăsat să plec și te-au băiatul cel mai... Dar de ce te-au mai oprit și verificat actele? Zic, pentru că am intrat pe sensibil. Ok, ai intrat pe sensibil, trebuie să spună că ai greșit și să-ți dea drumul. De ce te-au mai oprit și s-au verificat toate actele? Zic, te-o nu înțelegi. Așa e procedura aici. Uh-huh. Trebuie să verifice că într-adevăr e mașină închiriată, că nu e furată, că spun că sunt cine spun că sunt, că de asta nu am buletin de identitate și că am numai pașaportul.
Ceea ce deci... sigur că e bine că se întâmplă așa,
da.
Dar nu se întâmplă așa în Canada, înțeleg. Ideea fiind că chiar și atunci când greșești, poți avea niște circumstanțe.
Da, exact. Și deci el trebuia, vrea să înțeleagă, nu înțelegea de ce am mai fost oprit. Ok, ai greșit, să-ți dea drum. Și am explicat, cei care sunt localnici fac acest lucru intenționat și atunci trebuie cumva să fie pedepsit, să li se spună să nu mai facă a doua oară. Dar în cazul nostru a fost pentru prima oară, nu am știut, nu eram din oraș, am avut circunstanțe atenuante.
Bun, apropo de, iarăși, de Canada, ți-a fost greu să te adaptezi în Canada?
Mie nu. Deci sunt o persoană care mă adaptez foarte repede și cred că m-aș adapta oriunde. E greu în timpul sărbătorilor, ți-e dor de casă, ți-e dor de părinți, de prieteni, dar ne-am creat o comunitate cu majoritatea colegi de facultate. Două din colegele de facultate au botezat copiii, deci suntem foarte apropiați. Iar din grupa noastră suntem 13 în Toronto și 16 în total, deci mai suntem în Ottawa, mai suntem în Montreal. Deci din acest punct de vedere nu cred că aș avea probleme în orice alt colț al lumii, dar n-aș vrea să iau de la capăt, sincer.
Mă rog, urma să vină o întrebare, dacă vă gândiți să vă mutați în altă parte?
La pensie, poate.
Să vă întoarceți?
Nu știu dacă ne întoarcem sau mergem într-o țară mai caldă, pentru că iarna din Canada, fiind mai lungă, își spune semnul pe noi și, într-adevăr, e frig și această durată e ceea ce ne omoară. Deci în aprilie 15, weekendul acela, plănuiam să ieșim să ne plimbăm în downtown și a trebuit să stăm în mall pentru că a plouat cu gheață 3 zile la rând. Deci nu este plăcut.
Bun, așadar, urmează o vară foarte complicată, urmează încă un roman în limba română la anul aici?
Da, deci PAFCON au promis că vor traduce cartea, deja au originalul. O vor traduce și încercăm să așa să sincronizăm o lansare anul viitor în august, poate, dacă reușesc să vin. Că e mai interesant când sunt și eu de față.
Corect. Bun. Pe termen lung, ce planuri ai?
Aș vrea să creez un workshop și un online course bazat pe decadență, poate și pe water entanglement, produse care vor putea fi cumpărate de pe website sau voi putea organiza workshop-uri face-to-face la diverse firme sau școli sau alte organizații care simt nevoia să aducă pe cineva din afară să le vorbească angajaților. Este un procedeu pe care o mare parte din autori îl urmează, Deepak Chopra, Robin Sharma, Greg Braden, Joe Dispenza. Deci vorbim de nume grele. Eu sunt un no-name la momentul de față, dar încerc să învăț de la ei și să emulez ceea ce ei au realizat până acum.
Și copiii, ce vor să fie ei când vor fi mari? Am înțeles, băiatul cel mare e cumva pe un drum.
Da, el e specializat în comic books, în benzi desenate și nu cred că va avea o problemă să găsească un job mai târziu, la anul viitor, după ce va termina. Cel mic încă nu este decis, vrea poate electrical engineering, dar nu știe sigur. Încă îl ghidăm și îl expunem la diverse opțiuni să vedem ce alegem.
Dar tu, venind din școala românească și văzând, mă rog, experimentând ca părinte școala acolo, care sistem crezi că e mai bun? Pentru că întreb asta gândindu-mă și la faptul că tu ai putut să-ți găsești joburi acolo și să faci ce faci acum datorită școlii românești, pregătirii de aici.
Sunt opinii pro și contra, că învățământul din Canada este foarte ușurel, că nu aprofundează, că nu pun mai mult accent pe partea practică și într-un fel au dreptate. Dar am înțeles că și învățământul din România nu mai este ceea ce a fost. Deci noi învățam, aveam foarte multe materii, iar când ei, băiatul cel mare sau colegii lui, îmi spun că au trei cursuri, trebuie numai trei cursuri, noi aveam 5 sau 6. Deci este această, și vorbesc de facultate, este această diferență. Sunt oameni de foarte mare valoare în România care ar putea îmbunătăți învățământul românesc, care generează copii de olimpiade în diverse domenii. Din păcate nu sunt folosiți, nu sunt întrebați despre cum ar putea fi îmbunătățit sistemul. Acum două zile am ascultat la televizor opinia noului ministru al învățământului din Franța, care nu are nicio legătură cu un psiholog, și le-a explicat ce vrea să introducă ca noi măsuri pentru generațiile actuale, care se vor dezvolta și le vei avea în 10-15 ani. Deci și noi trebuia să începem acum 10-15 ani să avem niște generații capabile. Și am înțeles că este o criză mare de lucrători, de forță de muncă în România, iar lumea continuă să plece. Și pleacă în Europa, pentru că aici nu sunt plătiți sau nu sunt condiții, și pentru mine e cumva un paradox, pentru că atunci când ies în afară, cei care pleacă din România se supun legilor și regulilor din acea țară și muncesc și sunt apreciați. Și se întorc în țară și parcă se schimbă imediat rețelele lor neuronale, shiftează pe Romanian mode și nu mai vor să dea aceeași capacitate, aceeași randament ca și în afară.
Poate pentru că mediul nu o cere.
Poate, dar vorbim la fel de acea masă critică, că dacă mai mulți ar face un lucru, poate și ar influența și pe ceilalți. Pentru că asta încerc prin cărțile pe care le scriu și prin modul de a mă comporta și modul de viață, să influențez pe cei din jur. Și am spus-o foarte deschis joi seara când am lansat cartea. Sunt cuvinte pe care nu se spun prea liber în societate sau la o întâlnire cu prietenii. Zic, da, nu mă interesează, eu să le spun, pentru că am decis să scriu despre ele. Deci nu pot să nu vorbesc despre ele dacă am decis acest lucru. Cum vor fi interpretate, nu mai pot controla acel lucru, dar trebuie să vorbesc despre ele, pentru că lucrurile nu ar trebui să fie așa cum sunt astăzi. Trebuie schimbate și trebuie schimbate în bine, și fiecare dintre noi poate să se schimbe, în primul rând, și poate să schimbe pe cei din jur.
Asta mie cel puțin îmi spune faptul că tu nu ești, și ca tine probabil mai sunt mulți alții, plecarea nu înseamnă și ruptura definitivă și nu înseamnă că nu-ți pasă de locul din care ai plecat.
Bineînțeles că îmi pasă de locul de unde am plecat, aici sunt părinții, aici sunt prietenii, și iar o să menționez ceva ce poate fi ca în modul interzis în media sau în În general, trebuie să gândim neapărat că suntem din România și că avem o țară nemaipomenită. Trebuie să gândim că suntem cetățeni ai planetei Pământ. Deci dacă Dumnezeu ne-a creat și a creat tot în jurul nostru, nu înseamnă că Bulgaria sau China sau o țară din Africa are mai puțină frumusețe, are mai puțin de oferit decât România. Pentru că asta ne-ar da de înțeles că Dumnezeu acolo a făcut o treabă mai puțin bună decât a făcut în România. Deci trebuie să ne schimbăm puțin modul de a gândi și Water Entanglement este o carte cu o viziune globală. Vorbesc de Toronto, acțiunea pleacă din Toronto, dar se întâmplă în India, se întâmplă în Iordania, se întâmplă în România, se întâmplă global. Și asta trebuie să înțelegem, că ne afectează ce se întâmplă într-o parte a lumii, ne afectează și pe noi. Este acel ripple effect. Și s-a demonstrat acum câteva luni, când în România a plouat cu apă roșcată sau pentru praful, din cauza prafului din Sahara. Și de aceea pământul este foarte fertil în Brazilia, pentru că praful din Sahara, nisipul din Sahara se ridică și curenții de aer îl depozitează acolo. Deci nu putem să trăim numai gândindu-ne că noi românii, România n-a mai pomenită, trebuie să acționăm în așa fel încât să îmbunătățim o situație globală din orice punct de vedere. Problema este cu cei care ne conduc, nu numai pe noi în România, ci care conduc alte țări, că sunt niște interese meschine, niște interese mărunte și până nu vor avea această viziune globală, e greu de schimba ceva.
Water Entanglement în română îi spui cumva sau o lași așa?
Nu știu cum o să-i spun. Deci cei de la PAFCON au tradus-o, dar nu este ceea ce îmi doresc sau ceea ce cred că trebuie. O să discut și cu traducătoarea, cred că va fi aceeași traducătoare, Ana Maria Borland din Brașov, o scritoare de excepție pe care vă recomand cu căldură.
Dar n-ar fi bine să rămână așa titlul?
Dacă ei sunt de acord, eu n-am nimic împotrivă, pentru că nu știu dacă se va putea traduce și chiar am rămas uimit că nimeni nu a folosit acest titlu până acum, pentru că deci cărțile pe care le-am studiat pentru a scrie Water Entanglement au fost The Water Coats și Water Coat, două dintre ele. Deci autoarele cumva s-au jucat cu titlul că au vrut să folosească același titlu și n-au putut pentru că celălalt l-a folosit înainte.
Deci primul ar fi Codurile apei, Water Codes,
da.
Și cel de-al doilea
Water Code.
Codul apei.
Da, dar tratează apa din două puncte, din perspective diferite, da. A doua de Rainy Marie Hailey, ea este o ființă deosebită care a urcat în diverse dimensiuni, chiar dacă este foarte tânără, este tânără și înțelege cum poți decodifica apa. Carte foarte interesantă, am citit-o de două ori și trebuie să o citesc, cred că încă de două ori, ca să înțeleg tot în profunzime și poate, inspirându-mă de acolo, să scriu un sequel pentru Water Entanglement.
Mulțumesc foarte mult, Claudiu Murgan, pentru acest interviu. Succes și aștept să ne vedem anul viitor la lansarea din România a cărții Water Entanglement.
Deocamdată. Mulțumesc mult de tot și numai bine ascultătorilor.